halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada bisha mayna waa shan sanadka 2024 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a booliiska Soomaaliya oo iska fogeeyey inay ka dambeeyeen dad ehelkooda ka saaray qabuuro ku yaala iskool booliisiyo magaalada Muqdisho.
walaal ma jiro amar ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ah in la faagto qabuuraas, dee ciddii keentay iyo ciddii sheegtayna dee ayadaa laga rabaa inay caddeyso. laakiin annaga ka talis booliis ahaan ama ciidamada qalabka sidaba waxaan ku cadeynayaa inaysan jirin amar ka soo baxay taliskeena oo sheegaya in qabuurahaasi la faago oo laga bixiyo dadka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Sadiq Khan oo markii saddexaad loo doortay ra-iisul wasaaraha iraahda duqa magaalada London ee qaranka Britain. qodobadaasi warar kale oo Soomaalidu iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. wadahadallada xabad joojinta ah ee u dhexeysa wafuudda Xamaas ka socota iyo dhexdhexaadiyaasha Masar, Qatar iyo Mareykanka ayaa ku dhammaaday Sabtidii xalayto iyada oo aan la gaarin wax heshiis xabad joojina u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas ta Gaza. dhexdhexaadiyaashu waxa ay soo jeedinayaan xabad joojin 40 maalmood ah oo ay Xamaas bilaabi doonto siidaynta haween rayid ah oo la heystayaal waa sida la sheegay oo lagu bedelan doono maxaabiista Falastiiniyiinta Israa'iil ay hayso. Xamaas ayaa codsatay in gebi ahaanba la joojiyo dagaalka lagana saaro ciidamada Israa'iil ee ku sugan Gaza, halka Israa'iilna ay wacad ku martay inay burburin doonto Xamaas. waxa ayna sheegtay inaysan aqbali doonin in la joojiyo dagaalka oo qayb ka ah heshiiska lagu sii deynayo la heystayaasha. sidoo kaletana miiska wadahadalka lagu soo saarayo sidii loo hakin lahaa duulaanka ka dhanka ah Rafax ee ay doonayso Israa'iil. kadib markii uu wadahadalka bilowday, sarkaal sare oo Israa'iili ah ayaa Xamaas ku eedeeyey inay fashiliyeen suurtagalnimada in heshiis la gaaro, iyadoo sidoo kale tan ay diideen inay tanaasul u sameeyaan dalabaadkooda ku aadan joojinta dagaalka. Israa'iil wax wafdi ah kuma umayso soo dirin Qaahira si ay wada xaajoodka uga qayb galaan. Jaban iyo India ayaa Sabtidii shalayta ahayd waxa ay iska fogeeyeen oo ay diideen hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo ku sifeeyey labadaasi dal in ay ka muuqdaan naceeb oo sida uu sheegay ay u qabaan dadka soo galootiga, isagoo madaxweynaha ku sheegay arrinkaasi xaflad dhaqaale ururin ah oo ololaha doorashadiisa ah horaanta toddobaadkan. Jaban ayaa sheegtay in xukunka Biden uusan ku salaysnayn faham saxa oo ku saabsan siyaasadiisa, halka Indiana ay ku jawaabtay hadallo kaleto iyaguna ay ku dirayaan madaxweyne Biden iyaga oo difaacaya inay yihiin bulsho firfircoon oo furfuran oo adduunka intiisa kale wax la qaybsata. madaxweyne Biden ayaa waxa uu u kala qaybiyey Jaban iyo India in ay yihiin wadamo naceeb u ka buuxo aragtidaas guud wadaaga oo ay wehlinayaan, ayuu yiri. Ruushka iyo Shiinaha oo iyagu isku dayay in ay sharxaa in ay markaasi dhaqaalahooda halgan ugu jiro sidii ay u soo saari lahaayeen iyagoo ka soo horjeesanaya Mareykanka iyo sidoo kaleto dadka soo galootiga iyo kuwa saboolka ahba. warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. halkaas wararka idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna subaxnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku hormarnay tan iyo markii ay soo baxday shalay in qoysas ay kala baxeen meedadka eheladooda qabuuraha dhulka iskool Bluesia ee magaalada Muqdisho. ayaa waxaa soo baxayay in dhulkaasi qabuuraha ah laga faagi doono dadka isla markaasina cabsitaasi ka dhalatay awgeed ay eheladooda dadka ugala soo baxeen qabuurahaasi. Haddaba afayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa waxa gaashaanlahaasi uu u sheegay VOA da inaysan jirin in dhulkaasi ay ciidamada booliiska oo leh ay u baahan yihiin waqtigan, balse waxa uu sheegay in ehelada qaarkood ay go'aankaasi si gaara iyaga u gaareen. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuuna iyagu waramay.
Waa mahadsantahay walaal, ma jiro amar ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ah in la faagto qabuuraas. Dee ciddii keentay iyo ciddii sheegtayna dee ayadaa laga rabaa inay caddayso, laakiin annaga ka talis booliis ahaan ama ciidamada qalabka sidaba waxaan ku caddaynayaa inaysan jirin amar ka soo baxay taliskeena oo sheegaya in qabuurahaasi la faago oo laga bixiyo dadka, laakiin goobtu way jirtaa in ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaar ka tirsan la geeyey oo amniga goobta la sugaayo, maxaa yeelay goobtu waxaa u dhow xeeb waaye oo loo soo damaashaa tago oo dad badani ay isugu yimaadaan maalmihii jimcaha ah. Xeebtaas ogol waa la dhageysan jiray, waa la yareysan jiray, hadda maadaama bulshada ay kortay dadkii soo batay ee dhowr jeerna waxaa ka dhacay falal burcadnimo, sababtaasayna keentay in goobtaas la xakameeyo oo ciidanka booliiska la geeyey.
Adinka booliiska ma waxaad u geyseen qoysaska la baxay meedadkooda iyo kuwa kale la sheegay in lasoo faagayay meedadkooda oo qabuurahaasi in la ilaaliyaad u geyseen ciidamada? Maxay ahayd ujeedada u geyseen
qabuuraha? Meesha maba oolinba, yacni waxa laga hadlayaa qabuuraha ma ahayn meesha ciidanka. Hadda lama geynine mudday joogaan dhowr bilood iyo ka badana horta ciidanka la ballaariyey, laakiin ciidanka saldhigax marjanjabaa ka shaqayn jiray oo ilaalin jiray xeebtaas dadka galaya. Ciidanka maadaama ay yaraayeen waa la kordhiyey, waddadana maadaama dadka badana ay wasaqda iyo baabuurta iyo booyadaha soo dhaamiyay wasaqdan ay goobta ku shibi jireen waa la diiday in lagu shubo, waa laakiiye goobo loo cayimay inay geeyaana loogu talagalay. Marka goobta dadka lagu tooganayay maadaama bulsho badan ay eriya degan tahay, dhowr jeerna waxaa laisla qaatay maalinka dadka la tooganaya maadaama waddada la xiraayay dadka la leeyahay la fogeyn jiray in meeshooda ay joogaan derbi loogu oodo si aan loo arkin oo ilmaha yarkaana ays argagax u qaadeen. Marka arrimo badan oo isbahaystay a waxay keeneen in goobta derbi xeendhaaba laga dhiso la ilaaliyo, qabuuruhuna cid u tagtayna ma jirto, cid u dhowna ma jirto, sida maantaba saxaafadan tigeynay ay indhahooda kusoo arkeen.
Waa gartay, ma jirtaa in dad kaleeto oo ka baxsan booliiska ama dhul ahaan dad dhulkaas u raba oo faagaya sida ehelada qaarkood miidiyaha ay ka sheegeen qabuuraha dadkooda kala baxay in boosaskaas loo dan leeyahay oo taasi ay sabab u tahay? Ma ka warhaysaan?
Walaal, hal arrin anaa ku caddaynaya, goobta waxaa iskale taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeeda iskale, waana qeyb ka mid ah akademiyada qeybtii physical traininka lagu sameyn jiray waaye. Burburkii kadib waxaa isticmaalayna qeybta ka hooseysa badda xigta, laakiin qeybta kore bulshada Soomaaliyeeda iyo ciidanka intii lagu guda jiray hargankii dowladii ku meelgaarka la dagaalanka qabaarita noocyadeeda kala duwan intii lagu guda jiray ayaa waxaa la keenay askartii dhimata in lagu aaso qaarkood, dadweynihiina ay qaar ku soo aastaan 700 meesha dadku ku duwan askara u badan. Waxaan rabnaa dadka inaan u sheegno in qabuurtaas cid u socotaa jirin, cid sheega kartaana jirin, cid dhul ahaan sheega kartaa jirin, waa la wada ogyahay. Public waaye dhulkaas waxaa iskale akademiyada booliiska jeneraalka aya iskale, laakiin in xindhaab loo sameeyo maadaama meesha isbitaal uu ka dhow yahay, dad badan oo daraagas isticmaalan ay ku dhuuma jireen ciidanka booliiska si ay u kontrooli karaana loo sameeyey. Cid qabuuraha taabatayna ma leh meesha ciidanka iyo derbiga wuxuu ka dhisan yahay 6 bilood. Maxaa 6 bilood kadib keenay shalayna ninaa lagu aasay? Shalay aasaa ka dhacay oo dad meed wataa yimid, ogolaashaa la siiyey, way gashteen meesha banaanka la tusaa, way ku aasteen. Shalayna in lagu aaso maantana la faago waxay ila tahay aqliga saliimka inaysu ogolaanaynin. Marka dhammaan waxaan u sheegaynaa, u xaqiijinaa inaysan jirin wax la yidhahdo qabuuraha la faago.
Ma jirtaa mase ka warhesheen in dad qabuurahoodii qabuurihii ay kala baxeen eheladooda meedadkii oo Ajax uu ka mid yahay qoyskiisa, arrimahaasi ma maqasheen?
Walaal, Ajax wiilkiisa la kulannay, waxaan idhi warheede ma jirtaa arrintaas? Wuxuu yidhi annaga aabbaheena marka horeba inta in lagu aasaa annaga raalli kama ahayn, laakiin waxaa naga codsaday ehelada aabbihiisa maadaama uu ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta caawinta dhinaca kooxaha waaberi uu la shaqaynayay in fanaaniinta abwaanada wasiirada xilwanaada dadka mas'uuliyiinta ameela iimaan karaan askiisa ka soo qayb gali karaan in lagu aasaan u dooranay school bluesia laakiin qorshaha weyn oo ugu jirtay aaba inaan kala baxno school bluesia aan geysan qabuura bandhawo liiraado oo banaanka magaalada ku yaalo oo ehel ahaan si dariiqa isugu aasaan ehelkiisu dhan ay ku aasan yihiin taasan u qaadanay mana naga ahayn in amar nala siiyay walaashay maadaama ay safar tahay waxay go'aansatay uu yiri ila tagtay darad meesha derbiya lagu wareejiyay soo aragtay ammaanka markaa gelaysid waa lagu wareysanaa intay u socotaa aabbahay qabrigiis meesha ku yaal aabbahaaga ahaa hibil hibil haye yaa ku yaqaana ama aqoonsi hibila yaqaana saldhiga haddii aad tegi karto qofkii la yaqaanana waa la sii daya waa la baaraa aabbiis waa loo iyo qabuurtiisuu tagaa oo kusoo qoraan akhristaa oo soo laabtaa marka gabadha meesha kuma ogeyn maadaama ay soo aragtay waxay tiri walaal meeshasa waa la ooday iswareysiga ka bilowday amniga ka bilowday marka waxaan rajaynaynaa aabo maadaama awalbay taladeena ahayd inaan ku dugno qabuuraha bandhawo inaan qabuurahayn u rarano haye way soo raaceen boliiska u yimaadeen waxa wixii dhan waa lagu caabay wayna la baxeen wax dhibaana kaba taagnataa
marka waa go-aan qoys ayaad leedahay
waa go-aan qoys ma aha go-aan ah farid taliska boliiska faray
kaasi waxa uu ahaa afayeenka booliiska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu waramayay. tirada dhalinyarada ay ku dhimatay gobolka Minnesota falalka isdildilka la xiriira ayaa korortay sanadkan si ka duwan labadii sano ee lasoo dhaafay lix dhalinyaro ayaa ku dhimatay falalka rabshadaha ee qoryaha dhalinyarada Soomaali Mareykanka ah ayaa waxaa loo tiirinayaa badi dilalkooda inay qayb ka yihiin kuwo kale oo ayaga jiilkooda ah oo markaasi hubaysan haddaba khadka telefoonka ee Minnesota waxaan kula xiriiray Cabdiraxmaan Khaliif oo isagu u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada waxaan ugu horreyntii aan weydiiyey sanadkan dhalinyarada ku dhimatay rabshadaha Minnesota.
Saara wa salaama walaashay guud ahaan sanadkan hadda aan ku jirno labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa dib usoo noqday arrimihii isdilka iyo istoogashada iyo inay dhalinyaradu hub ay isla raadsadaan ama ay isku si gaar ah iskugu toogtaan marka inta u dhimatay qiyaastii guud ahaan marka lasoo koobo waa lix tira ahaan laakiin waxaa ka badan inta dhaawacay bukaan socodka ay xabada ku dhacday laakiin aanan ma aragta u dhimanin xabadahaas ku dhacay iyo toogashada la toogtay.
Waa tahay marar badan waxaa laga hadlaa inaan la ogaanin ama la qabanin cidda geysata falalka dilalka ah ee dhalinyarada dhexdooda ayaga qaarkood intooda badan loo tiiriyo ma jireen wax loo qabtay dilalkaasi aad haatan ii sheegta.
Horta arrintan arrin soo noqnoqotay ahayd guud ahaan ama ha noqoto dalkan Maraykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ha noqoto ama qurbaha guud ahaan Canadaba ha noqoto North America meelaha Soomaalidu degan yihiin marka dhalinyarada toogasha lagu dilo ama dhalinyaro kale Soomaaliya ha toogtaan ama dad kale ha toogtaan inta badan kaysaskooda lama xaliyo laakiin sanadkan dhalinyarada guud ahaan la toogtay waxaa jira dhowr case oo dadkii wax toogtay la qabtay oo booliisku gacanta ay ku dhigeen weli waxaa jira sanadkii bilowgiisii laba wiil oo dhalinyaro la toogtay labadii qof ee toogtay iyaguna dhalinyaro Soomaali kale ah in gacanta lagu dhigay saara waxaa laakiin arrin la yaab leh ah arrintaas xalinta ah in wiil dhalinyaro Soomaali ah oo 2013 la toogtay magaalada Minneapolis ugu toogtay in wiilkii dambigaas geystay ama wiilkaas toogashada ku dilay inuu waddanka ka cararay uu 17 sano waddanka uu ka maqnaa dib ugu soo noqday waddankii hadda magaalada Minneapolis booliisku ay gacanta ku dhigeen xabsina uu ku jiro oo kaskaas ay ogaadeen in maarata qof kale uu sheegay 2022 inuu wiilkaas waddanka ka cararay uu yahay qofkii dilka geystay markii booliisku DNA meeshii wiilka baawurka lagu dilay habeenkaas lagu toogtay bishii October 2013 ay ogaadeen wiilkan ay hadda gacanta ku hayaan ee xabsiga ku jira inuu isagu yahay qofkii dilka geystay dacwadaas lagu soo oogay 26 bishan May ayuuna maxkamad leeyahay marka ama ha noqoto dambiyadii hore ama dilalkii hore ee la geystay ama ha noqdo kuwa hadda sanadkan dhacay waxaad moodaa in
dabagal uu jiro
ay dabagal uu jiro baaritaan uu jiro
waayahay en bal waxaad iga warantaa marka arintan sidee u saameysay dadka Soomaalida ah ee gobolkaas Minnesota oo ah meelaha ugu badan ee Soomaalidu ay ka degantahay Mareykanka
horta arigu mar walba waan sheegaa dhalinyarada inta wanaagsan ayaa badan laakiin carqaladahan iyo dhibaatadan hana qoto en dilalkan ama maandooriyaha hadda faraha kul dhalinyarada ku hayaa noqoto laakiin saameynta hadda waxa kaga duwan tahay dambiyadan isdilka ah ama istoogashadan dhalinyarada hadda istoogta waa dhalinyaro da'ahaan aad da'da ahaan maarata u yar mararka qaarkood waxaa dhacda dhalinyaro ama caruur dhalinyaro lama dhihi karo qof 14 sano jiro inay yihiin qolyaha wax tooganaya ama la adeegsanayo dadka waaweyn oo iyagu sharciga Mareykanka ka cararaya hadii la qabto qofka waad ogtahay Mareykanka qofku 18 ayuu qaangaar ku noqdaa marka qof 18 iyo ka weyn jira hadduu dambi galay wuxuu ogyahay booliska haday qabtaan in waqti badan xabsiga galayo dacwadaha lagu soo ooga ana ay ka duwan yihiin kuwa kale marka dhalinyaro hadda waxay isticmaalaan da'doodu ay ka yar tahay 18 gaar ahaan 14 jir 15 jir ayaa dambigii ku jira saameynta kale ee ku yeelata waxaa waxay la soo raadsadaan dambigii goobihii Soomaalidu ku ganacsanayeen ee moolasha ama heer ruuxa hadda isla soo gaareen ina masaajidadii xitaa lagu cibaadaysanayo banaankooda ee toogashadii ay isla yimaadeen ama isku raadsanayaan midda kale jirta waxay tahay meelaha lagu ciyaaro ee publiga ah ama dadweynuhu isugu yimaadaan ayay saasoo kale marka qaarkoodna dambiyada noocaa kale ama istoogashada ay ka dhacda
dhaawaca tirada waxaad noo sheegtay hadda dhimashada oo keli ah bal dhaawacyo ma jiraan oo dhalinyarada qaar ka kacdo xataa ayaga lafsirkooda dhaawacyo loo geystay wax ma aragtay ama ma jiraan
mar walba dhaawaca badan sahra dhalinyarada dhaawaca soo gaarana waxaan dhahaa qofka bini-aadanka ama qofka dhalinyarada marka la toogto ama uu maandooriyo u dhinto waa la aasa waa laga samraa laakiin dhalinyaro badan waxaa jira anigu shaqsi ahaan maadaama dhalinyarada aan la shaqeeyo aan ugu yeero bukaan socod dhibaatada ugu badanna culayska ugu badanna haystana uu iyaga yahay sababtoo ah qof toogasho lagu dhaawacay wuxuu yahay in weli la raadsanayo ama qofkii toogtay uu yahay qof raadsanaya waxaa kaloo dhacda in waa waxyaabaha keena marka cuqdada iyo israagsiga in arrintan ay sii socoto mar walba waa waxyaabaha keena saameynta in dembiyadan ay sii kordhaan qofkii wuxuu rabaa inuu aargoosto isagii haddii uu dhaawacmay qof saaxiibkiisa ahna lagu garab dilay ama lagu agtoogtay inuu u argudo isagiina u arguto marka mar walba waxaa badan dhalinyarada dhaawaca ah inkasta oo aanan la xisaabinin tira ahaana la sheegin fududaha qofka markuu dhinto marka tiradii in la ogaado ama lasoo aaso laakiin inta dhaawaca badan saaray
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Khaliif oo ii waramayay khadka telefoonka ayuuna igu waramayay Cabdiraxmaan Mukhtaar halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington dhageystayaal Cabdiraxmaan Mukhtaar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida weyn ugu ololeeya ama ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada gaar ahaana dhalinyarada xuquuqdooda Meyarka magaalada London Sadiq Khan ayaa markii saddexaad ku guuleystay inuu noqdo meyarka magaaladaasi ku taala carriga Britain ee London doorasho xalay lagu dhawaaqay natiijadeeda ayaa si weyn waxaa xisbiga talada haya ee dalkaasi soo wajahay guuldaradii ugu weyneyd ee soo wajahday xisbiga talada haya hadaba khadka telefoonka waxaa igu waramay oo aan kula xiriiray wariyaha VOA-da ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
sahra aad iyo aad ayadu mahadsan tahay sida aad sheegtay Britain waxa ka qabsoomay doorashooyinkii golaha deegaanka inta aanan duqa magaalada London aanan ka hadal sahra guud ahaan xisbiga talada haya dalka Britain ee conservative-ka ayaa waxa la soo darsatay guuldaradii ugu weyneyd ee doorashooyinka golayaasha deegaanka iyada oo ay doorashadii weyneyd ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa lagu dooranayayna ay soo dhowdahay xisbiga talada haya 513 xildhibaan oo golayaasha deegaanka ayuu iminka leeyahay waxaana la yaab noqotay in 437 laga helay halka xisbiga shaqaalaha xisbiga labaad ee weyn mucaaradka ah uu helay 185 dheeraad ah guud ahaan tirada uu haya ay tahay 100,000 xisbiga greenka ama xisbiga cagaaran ayaa isaga laftiisuna waxa uu helay 47 xildhibaan halka dadka iskood soo sharaxay ay badnaayeen sanadkan oo ay 173 heleen hadii aynu sahray u soo noqono duqa magaalada London waa aslahan waxa uu ka soo jeedaa reerkiisa Pakistan London ayuu isagoo ku dhashay waana nin muslim ah markii saddexaad ayaanu ku guuleystay inuu noqdo duqa caasimadda dalka Ingiriiska ee London
maxaa ugu wacan oo loo maleynayaa in xisbiga talada haya ee dalkaasi guul darro weyn ee doorashadan ka soo gaarto
dowr qodob ayaa la sheegi karaa waqti koobaad ee horta tan iyo wixii ka dambeeyay xanuunkii COVID 19 iyo dagaalka imika Ukraine iyo Ruushka ka socda guud ahaan dalka Britain iyo meelo badan oo adduunka ka mid ah macaasadii ayaa aad u kacday xisbiga conservative ee talada haya siyaasadiisa khalkhal ayaa ku yimid sidaa ka warqabso dowr jeer ayaa raisal wasaariyay raisal wasaariyaal isbedeleen Boris Johnson waa tii uu ka baxay meesha kadibna gabadh ayaa timi gabadhii waxa ay noqotay mas-uuliyaddii ugu waqtiga yarayd ee noqotay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak oo isagu markii hore dhacay ayaa laakiin xisbiga dhexdiisa mar dambe ka soo baxay siyaasadiisii guud hadday noqoto imika tusaale ahaan dagaalka ka socda duqaynta agada ka socota qaaso oo kale dad badan ayaa kaga hor yimi sidoo kale arrinka kale ee lagaga hor yimi waa dadaalkii ay dowladda u gashay in qaxoontiga lagu celiyo dalka Rwanda oo ay dad badan ay u arkeen in ay tahay lacag khasaare ah oo dowladda ka baxday dalka iyo dadkuna u baahnaa dhaqaale aad u badan ayay dowladda ku bixisay shahraay sidoo kale qaxoontigaasi la celinayo iyada oo dad aan badnayn ay noqonayso in la celiyo waqti ay qaadanaysaa inta dadkaasi la celinayo malaayiin gelina way ku baxaysaa dadka celintooda marka waxyaabo fara badan ayaa isugu darsamay
waata ugu dambeyntii dadka soo galootiga ah ama muslimiinta ah meeyarka in markii saddexaad uu ku soo baxo sadiiqan maxay uga dhigan tahay
horta kulley dad badan oo muslimiin ah ayaa iyaduna hadixdaa su-aashaadii hore aan in yar ku daro meelaha aan iminka xisbiga shaqaaluhu ku guuleysan waxa ka mid a deegaanada ay muslimiintu u badan yihiin in badana waa laga hadlay xildhibaano ka tirsan xisbiga shaqaalahana way ka hadleen in halka uu iska taagay guddoomiyaha xisbiga mucaaradku duqaynta qasa in uu ku waayi doono taageero badan oo dadka muslimiinta haya xisbigaasi taageeri jireen xisbigan shaqaaluhuna sahray waxa uu ka mid yahay aan idhaahdeeba waa xisbiga ay dadka muslimiinta ah dadka laga tirada badan yahay ku nool dadka Britain ka soo jeeda Africa iyo wadamada Asia ay ugu taageerada badnaayeen laakiin waxa muuqata oo xataa doorashooyinka dhacay ka muuqata in taageeradii dadka muslimiinta ahay ay hoos u dhacday tan haddii aan usoo noqdo magaalada London oo kale laba siyoodo wada oran kartaa dadka muslimiinta ayay dadka laga tirada badan yahay in ay doortaan mar saddexaad Sadiq Khan waa mide kulley dadku marka ay u noqoto dadka laga tirada badan yahay in ay u codeeyaan xisbiga conservativeka iyo xisbiga shaqaalaha waxa ay u bandaarayaan xisbiga shaqaalaha laakiin dad badani waxa ay leeyihiin haddii xisbiga conservativeka uu keeni lahaa qof ay soo jiidan kara dadka laga tirada badan yahay way u codayn lahaayeen mid ayaa tirta sahar ah in la xasuusto oo ay dad badanna ka hadlaan dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Britain waxaa mararka qaarkood loo qaataa ama laga dareemaa in ay ka diran yihiin dadka Ingiriiska ah marar badanna waxaa la yidhaahdaa sharciyada ay soo saaraan iyo xukuumadda ay fuliyaan inta badan waxaaba waxyeelaanba dadka faqiirka ah iyo dadka laga tirada badan yahay iyada oo loo arko in ay dadaal dheeraada ku bixiyaan in ay shuruucda fuliyaan tusaale ahaan oo kale London iminka guud ahaanba London oo dhan waxaa laga dhigi doonaa meel ay baabuurtu lacag ku marto dhammaan madaxdii ka horreysay Sadiq Khan arrinkaasi kuma ay kicin laakiin waxay u badan tahay in xisbiga talada haya oo la nacay iyo iyagoo aan keenin qof kale oo la tirtamo oo ku dhow jaaliyadaha laga tirada badan yahay inay isagiiuna ku noqdeen
عبد حافظ عول اسماعيل وريها فيو ايضا قارد يوروب ايو كاسي اها او خطك التلفون كايو رمي كلو مركنا لنعي هيسها قبل ما يدوت آخر عنك ليه أنا قويني قنا نبي ما يجد آخر أنجلي وحان إذا كجسي تجي يا هيس كاسي دقيهنا أنت إنه مركل اسمه للدون وسهر عبد أحمد يا دم ما بهذا في أو إذا إذن له حتى اسمه دافنة نبض جلي.
قبل ما يقطع في روح أنجلي